Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Saya R.E. Hartanto, biasa dipanggil Tanto, juga dikenal sebagai Dr. Rudolfo. Usia saya 45 tahun, saya lulus dari studio seni lukis di FSRD ITB tahun 98, dan sejak saat itu hingga sekarang saya berkiprah sebagai seorang perupa, pengajar, dan penulis blog seni rupa. Klinik ini berdiri pada bulan Oktober tahun 2014, jadi tahun ini usianya sudah 4 tahun. Dan Klinik Rupa Dr. Rudolfo terbuka bagi siapa saja pencinta seni rupa, terutama dalam disiplin realisme dan seni potret. Nah, bila Anda suka seni rupa, silakan mampir di blog saya dengan alamat rehartanto.art. Ini nulisnya disatukan ya, jadi tulisannya rehartanto.art. Di sana ada sekitar 180 buah artikel yang sudah diunggah sejak bulan November tahun 2011 dan sebagian besar adalah artikel seni rupa. Selain itu, silakan ikuti juga akun Instagram saya dengan nama yang sama @rehartanto. Instagram saya gunakan untuk menyiarkan informasi cepat dan temporal, misalnya berkaitan dengan kekaryaan saya di studio atau karya murid-murid saya yang ikut kursus privat program Spartan. Bila kebetulan saya sedang mengadakan kursus atau loka karya daring, pengumumannya pasti saya siarkan di Instagram juga. Di saat-saat tertentu, saya juga mengadakan lomba menggambar di Instagram, dan sejauh ini sudah beberapa kali diadakan, yang ikut cukup banyak, dan hasilnya cukup luar biasa, terutama karena pesertanya muda-muda. Nah, jadi bila Instagram saya gunakan untuk menampilkan informasi yang bersifat temporal, blog berisi artikel dengan topik-topik pilihan yang sekiranya menarik dengan pembahasan yang lebih mendalam. Saya harap informasi yang ditampilkan baik di Instagram maupun di blog bisa membantu Anda untuk memperdalam dan memperluas wawasan dan pengetahuan Anda dalam bidang seni rupa. Namun selain itu, saya sudah lama punya cita-cita ingin membuat siaran podcast. Jadi dulu itu, saya adalah seorang anak yang tumbuh di tahun 70 dan 80-an. Pada saat itu, kanal televisi baru ada satu, terus belum ada internet juga. Jadi saya, adik-adik saya, bersama teman-teman, terbiasa mendengarkan siaran berbasis audio seperti podcast, misalnya seperti Sanggar Cerita atau Sandiwara di radio. Dengan begitu, saya familiar dengan siaran berbasis audio seperti podcast. Dan sebetulnya kebiasaan mendengarkan siaran-siaran seperti itu masih berlanjut sampai hari ini. Kalau saya sedang melukisi, biasanya saya dengerin musik aja. Tapi kalau saya sedang menggambar di rumah, itu saya biasanya menggambarnya di depan komputer, terus saya suka dengarkan video-video dokumenter dari YouTube. Di sana ada banyak banget video dokumenter dari berbagai macam topik. Jadi, videonya sih nggak saya tonton, cuman saya dengerin suaranya aja. Bagi saya, menggambar sambil mendengarkan siaran audio seperti itu justru bisa menambah fokus. Dan saya bisa untung dua kali, soalnya gambarnya selesai, terus saya juga bisa dapat ilmu. Maka dari itu, saya membayangkan siaran podcast Klinik Rupa Dr. Rudolfo bisa menemani Anda saat Anda menggambar, melukis, mungkin memasak, atau bila Anda sedang terjebak kemacetan di dalam mobil. Intinya, bila itu bisa membantu Anda menjadi lebih fokus tapi sekaligus rileks, izinkanlah siaran podcast dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo menemani hari-hari Anda. Namun untuk Anda ketahui, selanjutnya kata podcast akan saya ganti dengan siniar. Siniar adalah kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang artinya siaran digital dalam format audio maupun video yang diunduh maupun dialirkan melalui internet. Maka kini saya persembahkan Siniar episode pertama dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Siniar perdana ini akan saya buka dengan beberapa pengumuman penundaan. Pertama, sebagian dari Anda tentu mengetahui bahwa pada tanggal 22 Juli yang lalu, diadakan sebuah diskusi menarik dengan tema kebuntuan kreatif dan gangguan emosional di Tobucil di Bandung. Menurut rencana semula, hasil rekaman audio diskusi tersebut kan akan dijadikan proyek percobaan kanal siniarnya Tobucil. Tapi sayangnya, ternyata proses pengerjaannya masih mengalami kendala teknis, sehingga peluncurannya memakan waktu lebih lama daripada yang kami perkirakan. Saat diumumkan dulu, antusiasme publik sangat tinggi, jadi kami tahu ini banyak ini yang nunggu-nunggu. Kami mohon maaf dan mohon bersabar, semoga pengerjaannya nanti bisa lebih lancar. Bila nanti pengerjaannya sudah selesai, pasti akan saya umumkan di akun Instagram saya. Begitu juga Tobucil ya. Tobucil juga nanti pasti mengumumkan. Mereka ada akun Instagram, ada Facebook, dan ada Twitter juga. Mereka akan mengumumkan. Setelah itu yang kedua, rencana penerbitan komik Tales from the Lonely Hill, edisi sampul tipis yang seharusnya dilakukan pada akhir bulan Oktober, terpaksa juga mengalami penundaan. Tahun depan, saya sudah ada 2 jadwal pameran tunggal, termasuk juga ada beberapa jadwal pameran kelompok. Jadi, aduh, ini maaf ya, waktunya kurang memungkinkan bagi saya untuk mengerjakan proyek ini. Kalau saya mau realistis, kelihatannya saya baru bisa mengerjakan proyek ini sesudah pameran tunggal saya yang kedua di bulan Agustus. Jadi saya harap di bulan Oktober tahun depan, komik ini bisa terbit. Jadi, proyek ini ditunda 1 tahun lamanya. Bila Anda termasuk yang menunggu terbitnya komik ini, saya mohon maaf. Tetapi komik ini sebetulnya sudah terbit di blog saya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau baca, silakan Google dengan frasa Tales from the Lonely Hill. Nah, nanti di sana Anda sudah bisa baca ceritanya. Jadi penundaan ini adalah penundaan penerbitan komik dalam bentuk buku sampul tipis. Nah, demikianlah 2 buah pengumuman penundaan yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, saya ada pengumuman berkaitan dengan kursus privat program Spartan. Bagi Anda yang belum mengetahui, sejak 2016 saya membuka kursus privat program Spartan. Kursus ini dirancang khusus bagi Anda yang pengen jadi jago gambar. Jadi bukan sekedar bisa atau sekedar tahu dikit-dikit gitu bukan, tapi mau jadi jagoan gambar. Kursus ini berhaluan realisme fotografis. Artinya apa? Artinya kalau Anda udah lulus dari kursus ini, Anda akan mampu membuat gambar seperti foto. Nah, hal itu bisa dicapai karena para siswa di kursus ini dilatih dan dibekali teknik observasi, juga teknik menggambar untuk menafsirkan objek 3 dimensi, jadi karya gambar dengan media konvensional ya, pakai pensil grafit, melalui studi fotografi. Nah itu tuh, realisme fotografis itu seperti itu. Kursus ini bukan kursus singkat, ini kursus jangka panjang. Kalau Anda masuk dari tingkat dasar banget nih, kemampuan Anda menggambar itu 0 besar, sampai Anda lulus kelas lanjutan, itu bisa makan waktu 2 tahun lamanya. Nah, jadi 2 tahun itu lama atau sebentar? Ya, lama lah. 2 tahun itu lumayan loh. Tapi waktu yang kira-kira sama akan Anda butuhkan kalau misalnya Anda kursus bahasa. Kalau Anda mau belajar bahasa Perancis misalnya, Anda nggak bisa sama sekali, terus Anda masuk CCF, kelas reguler, itu kira-kira Anda akan butuh waktu 2 tahun sampai lulus kelas lanjutan, siap masuk kelas mahir. Kalau Anda ikut bela diri sama juga. Anda ikut karate nih misalnya. Dari mulai sabuk putih sampai nanti Anda dapat sabuk hitam dan 1, itu kira-kira waktu yang dibutuhkan itu ya 2 tahun. Nah, untuk mengetahui efektivitas program ini, silakan kunjungi akun Instagram saya di @rehartanto. Silakan telusuri ke bawah, nanti Anda akan menemukan dari unggahan ke unggahan perkembangan kekaryaan para siswa di kursus privat program Spartan. Dan untuk Anda ketahui, karena ini adalah keunikan kursus privat program Spartan, Anda bisa tinggal di mana saja di seluruh dunia karena kursus ini dilakukan via WhatsApp. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci, silakan Google dengan frasa kursus di klinik rupa Dr. Rudolfo. Nanti Anda akan menemukan tautan. Nah, dari tautan itu Anda bisa membuka artikel yang bisa menjelaskan kursus ini secara terperinci termasuk sampai ke pembiayaannya. Kursus privat program Spartan, juga klinik rupa Dr. Rudolfo secara umum, juga pernah diulas di Harian Kompas. Bila Anda kunjungi blog saya dengan alamat rehartanto.art, silakan pilih menu saya atau about me, yaitu nanti di sana Anda bisa lihat artikelnya. Dengan membaca artikel-artikel ini, nanti Anda bisa membaca sejarah terbentuknya klinik rupa Dr. Rudolfo, termasuk juga prinsip-prinsip yang diterapkan di dalamnya. Nah, teman-teman yang baik, demikianlah pengumuman dalam siniar episode pertama kali ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, perlu saya siarkan bahwa siniar klinik rupa Dr. Rudolfo mendapat dukungan dari Potluck, sebuah kanal siniar dari Catalyst Art, Jakarta. Selanjutnya, mari kita melangkah ke sesi terakhir dari siniar ini, yaitu pertanyaan pemirsa. Teman-teman yang baik, berkaitan dengan materi siniar klinik rupa Dr. Rudolfo, saya tahu untuk beberapa saat ke depan saya masih harus bereksperimen. Tetapi sejak awal, saya sudah yakin saya akan menaruh sesi pertanyaan pemirsa di setiap penghujung siniar. Dengan begitu, sesi pertanyaan pemirsa akan menjadi materi permanen di setiap siniar klinik rupa Dr. Rudolfo. Maka, bila Anda ada pertanyaan seputar dunia seni rupa, terutama terkait penciptaan, silakan layangkan pertanyaan Anda melalui email ke rehartanto@gmail.com atau bisa juga melalui akun Instagram saya. Silakan kirim pertanyaan Anda melalui pesan langsung pada saya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan saya pilih untuk dijawab dan dibahas di dalam siniar klinik rupa Dr. Rudolfo. Dari waktu ke waktu, pertanyaan-pertanyaan terbaik akan saya kasih hadiah. Jadi dari semua pertanyaan yang masuk ke inbox saya, tidak akan semua dibahas ya. Akan saya pilih, dan dari semua pertanyaan yang dipilih untuk dibahas di dalam siniar, pertanyaan terbaik akan saya beri hadiah. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang sesi pertanyaan pemirsa. Maka kini mari kita beranjak pada pertanyaan pertama datang dari teman kita, Karina Rizkita. Tips untuk konsisten berkarya setiap hari itu gimana sih, Mas? Terutama kalau sedang kehabisan ide. Ini lazim terjadi ya. Pertanyaan dari Karina ini masih serupa dengan pertanyaan dari teman kita yang lain, Dimas Iqbal. Dimas bertanya, apakah wajar dalam berkarya kita merasa jenuh dan tidak produktif? Bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan-pertanyaan inti ya dalam diskusi tentang kebuntuan kreatif dan gangguan emosional yang diadakan di Tobucil bulan Juli lalu. Oke, sekarang kita bahas ya. Pertanyaan dari Karina dan Dimas ini, kata kuncinya adalah kehabisan ide, jenuh, dan tidak produktif. Saya sendiri kebetulan pernah mengalami kondisi-kondisi seperti ini, jadi saya tahu ya rasanya. Dan dalam kasus saya waktu itu cukup lama lagi, dari tahun 2011 sampai 2016, 5 tahun. 5 tahun saya merasa saya kehabisan ide, artinya nggak ada ide brilian yang cukup layak untuk dijadikan karya. Terus saya juga merasa jenuh berkarya, jadi berkarya susah, konsentrasi. Padahal harusnya berkarya itu kan menyenangkan ya. Apalagi untuk orang yang mengerjakan karya sebagai hobi tuh. Jadi udah stres di kantor, kalau akhir pekan terus bikin lukisan misalnya, bikin lukisan tuh menyenangkan gitu. Dia terus jadi lupa waktu, ini boro-boro, malah rasanya berkarya itu seperti siksaan. Dan tentu saja wajar kalau kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan penurunan produktivitas gila-gilaan. Hancur, karya nggak ada yang jadi, nggak ada yang selesai. Kalau Anda mengalami kondisi seperti ini, dan Anda adalah seorang perupa profesional seperti saya, wah itu akan mendatangkan kecemasan tingkat tinggi loh. Bagi seorang seniman, kecemasan yang seperti ini sifatnya eksistensial, artinya berkaitan langsung dengan alasan mengapa dia harus hidup. Seorang seniman itu hidup untuk mencipta, untuk berkarya. Kalau misalnya terus dia jadi nggak bisa berkarya, kalau gitu hidupnya itu untuk apa? Alasan apa yang membuat dia harus terus hidup kalau tidak bisa berkarya? Bila seorang seniman mengalami hal ini, krisisnya berat ini. Dalam, sangat mendasar dia. Tapi di sisi lain, kita juga perlu tahu bahwa hal seperti ini terjadi pada semua seniman. Semua orang mengalaminya. Dengan begitu kita perlu menyadari bahwa walaupun masalah ini memang penting dan mendasar, ini terjadi pada semua insan kreatif sebetulnya. Jadi kita nggak perlu terlalu panik ya. Oke deh, sekarang kita udah nggak panik, udah tenang, tapi masih tetap kan belum bisa berkarya. Jadi sebetulnya masalahnya itu ada di mana? Nah ini dibahas ya dalam diskusi di Tobucil. Dalam diskusi tersebut, saya memaparkan bahwa kebuntuan kreatif itu jenisnya ada tiga ya. Pertama, ada kebuntuan kreatif yang murni masalah penciptaan, masalah kreativitas. Lalu kedua, ada kebuntuan kreatif yang merupakan dampak dari gangguan emosional. Selain itu, ada yang ketiga, ini yang paling parah, ada kebuntuan kreatif yang merupakan gabungan dari keduanya. Yang paling sering terjadi kalau menurut pengamatan saya adalah yang kedua. Jadi kebuntuan kreatif itu terjadi karena ada gangguan emosional dalam diri sang perupa. Tapi jangan salah, kebuntuan kreatif yang jenis pertama, yang murni masalah penciptaan itu, kalau dibiarkan juga nanti dia akan menyebabkan gangguan emosional tersendiri, terutama bila Anda adalah seorang perupa profesional. Soalnya kalau gitu kan Anda punya tenggat tuh. Anda harus berkarya soalnya akan dipamerkan. Tenggatnya semakin dekat, tapi nggak bisa berkarya, kecemasan akan semakin tinggi. Karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa walaupun jenis kebuntuan kreatif yang kedua ini lebih dominan, namun kebuntuan kreatif jenis pertama bisa dengan cepat berubah menjadi kebuntuan kreatif jenis kedua. Lebih lanjut, apabila kebuntuan kreatif ini tidak mendapatkan penyelesaian, pada akhirnya cepat atau lambat dia akan berubah menjadi yang ketiga. Jadi kebuntuan kreatif itu datangnya tidak tiba-tiba, tapi berangsur-angsur. Dan kadarnya juga akan mengalami peningkatan secara gradual. Apa yang dirasakan oleh Dimas dengan kejenuhan pada saat berkarya itu adalah tanda awal dari kebuntuan kreatif. Dia datangnya pertama, jenuh. Kemudian apa yang dirasakan oleh Karina yang merasa kehabisan ide, itu adalah tahap berikutnya sesudah jenuh. Nah akhirnya kondisi-kondisi ini akan mengalami akumulasi. Awalnya jenuh nih, melihat karya kok gitu-gitu aja, yang nggak ada perkembangan. Habis itu terus nanti merasa apapun juga yang dihasilkan, tidak ada yang layak, tidak ada yang berharga untuk dijadikan karya. Jadi merasa tidak punya ide ya, kehabisan ide untuk dilahirkan jadi karya. Nah ini pada akhirnya menjadi sebuah gangguan emosional ya, sehingga pada saat kita berkarya, pikiran itu nggak berhenti-berhentinya ngomong. Apa yang kita kerjain selalu rasanya salah, selalu rasanya jelek, tidak layak. Jadi akhirnya kita jadi sulit untuk berkonsentrasi, padahal tenggat pameran semakin dekat. Kalau tenggat pameran sudah semakin dekat dan semakin dekat dan karya nggak ada yang jadi, dan kalaupun dipaksakan hasilnya ternyata jelek, atau pada suatu titik yang lebih parah pamerannya sudah dibuka, karyanya masih belum selesai, ini udah tambah parah nih. Dan ini saya pernah ngalamin beneran loh ini. Dan ini bukan cuma terjadi satu kali ya, tapi berkali-kali. Pameran udah dibuka, karyanya belum jadi. Belum dikirimin. Nah, ini gawat ini. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, kita akan sampai di titik tertinggi kebuntuan kreatif, yaitu apa? Berkarya itu jadi siksaan. Kalau berkarya itu sudah menjadi sebuah siksaan, wajar kalau penciptaan pada akhirnya macet sama sekali. Nah, jadi begitu ya. Kebuntuan kreatif itu bukannya pada hari ini Anda berkarya dengan penuh semangat, ide brilian bermunculan, lalu ketika esok paginya bangun, terus tiba-tiba jadi nggak bisa berkarya aja. Tidak seperti itu ya. Berangsur-angsur dia. Dan itu bisa terentang dalam waktu yang cukup lama. Bisa misalnya dalam waktu 1 tahun, akhirnya macet sama sekali. Itu bisa gitu. Jadi bisa berbulan-bulan, dalam waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Tapi pelan-pelan dia menurun tuh ke bawah. Nah, kalau kebuntuan kreatif itu terjadinya berangsur-angsur, dari mulai jenuh sampai tidak bisa berkarya sama sekali, mengembalikannya pada posisi semula, apalagi pada posisi puncak saat kekaryaan tuh lagi bagus-bagusnya, itu juga makan waktu juga itu. Nah, jadi kita dengan ini kita bisa melihat sebuah pola ya. Pertama, kebuntuan kreatif itu dialami oleh semua seniman. Itu satu. Yang kedua, kebuntuan kreatif tidak terjadi sekaligus tetapi berangsur-angsur. Ini pola yang perlu kita perhatikan. Apa gunanya kita memperhatikan pola ini? Nah, gunanya adalah, pertama, ketika kita mengalami kebuntuan kreatif, kita jangan terlalu panik. Soalnya semua orang juga ngalamin. Nah, terus dalam pola yang kedua, kalau kebuntuan kreatif itu datangnya berangsur-angsur dan mengembalikan kondisi itu ke kondisi semula, bahkan kondisi puncak juga berangsur-angsur, artinya kita harus sabar. Soalnya itu makan waktu, kan berangsur-angsur. Jadi kalau misalnya Anda sudah coba ini, sudah coba itu, tapi kok hasilnya nggak kelihatan, kita harus sabar. Ya, bukan berarti dengan begitu prosesnya nggak berjalan. Nggak, berjalan kok, cuman pelan gitu. Jadi sebelum kita memecahkan permasalahan kebuntuan kreatif itu, pekertinya dulu ya yang harus kita tanamkan. Pekerti ini artinya attitude. Maka apabila Anda mengalami kebuntuan kreatif, tanamkan sebuah pekerti yang pertama, tenang, jangan terlalu panik. Kedua, sabar. Harus tenang dan harus sabar. Nah, sekarang mari kita cari pola berikutnya. Pola berikutnya itu seperti ini. Jadi, seniman itu kalau berkarya unik kan? Dia nggak pengen sama seperti orang lain. Jadi, setiap seniman punya caranya sendiri-sendiri untuk mencipta. Tapi, secara makro, artinya kalau misalnya proses penciptaan seorang seniman itu dibuat jadi sebuah model yang sederhana, itu prosesnya sebetulnya mirip dengan manufaktur. Jadi, ada input, ada proses, ada output, ya. Ada masukan, ada proses, ada keluaran. Seperti itu kan? Dalam model seperti ini, semua seniman ya sama aja berkaryanya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, kejenuhan yang dirasakan oleh Dimas itu bisa jadi menyangkut pada prosesnya atau pada outputnya. Kalau misalnya kejenuhan itu menyangkut pada prosesnya, bisa jadi Dimas bosen sama caranya berkarya, pendekatannya itu lagi. Terus nanti ketika ngelihat outputnya ya, lihat karyanya, ya hasilnya juga begitu lagi. Nah, jadi kalau proses dan output itu membosankan untuk Dimas, permasalahannya udah jelas pasti ada di inputnya itu. Input itu mencakup banyak hal dari mulai hal-hal kecil sehari-hari, sampai hal besar yang bisa mengubah pandangan hidup itu sama pentingnya itu. Itu berkaitan dengan proses dan berkaitan dengan output. Nah, jadi sebetulnya ini sangat berkaitan dengan bagaimana otak manusia ya, Homo sapiens, bekerja. Otaknya Homo sapiens itu, cara kerjanya sebetulnya lucu juga tuh. Di satu sisi, dia membutuhkan kepastian,
Tapi di sisi yang lain, dia tidak bisa hidup tanpa ketidakpastian. Jadi ini ada paradoks yang aneh ini. Tapi kalau misalnya kita lihat alasannya, pada akhirnya kita bisa ngerti kenapa otak Homo sapiens itu bekerja seperti itu. Yang pertama, kita membutuhkan kepastian, soalnya apa? Kepastian itu artinya sintas. Sintas itu artinya survive ya. Jadi kepastian kita butuhkan untuk survival, untuk kesintasan. Tetapi yang kedua, kita ini, manusia ini hidup bukan cuma sekedar sintas dong. Tapi kan kita pengen mengembangkan potensi kita ke arah yang lebih tinggi. Kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita. Coba, bakatnya apa sih? Kalau misalnya bakatnya bakat kreatif di dunia seni rupa, ya kita pengen dong jadi orang yang berkaryanya itu oke banget gitu. Menghasilkan karya yang oke banget. Nah, untuk mengembangkan diri, ternyata kita membutuhkan ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu selalu mengandung risiko. Risiko pada gilirannya akan membuat kita melakukan daya upaya yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Sehingga dengan begitu, perkembangan atau pertumbuhan bisa terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali pada permasalahannya Dimas yang jenuh pada saat berkarya, dan kita duga permasalahan itu ada pada inputnya, itu kita bisa simpulkan bahwa Dimas membutuhkan lebih banyak ketidakpastian di dalam inputnya itu. Jadi, artinya apa tuh membutuhkan lebih banyak ketidakpastian di dalam inputnya? Artinya gini, hidupnya Dimas itu pasti ada polanya. Biasanya bangun jam berapa, abis bangun terus ngapain, terus seringnya baca buku apa, kalau nonton YouTube nonton apa, terus kalau misalnya nonton Netflix nonton apa gitu ya. Ada polanya, ketemu sama temennya yang mana aja, perginya kemana aja, itu pasti ada polanya. Pola ini harus diacak. Nah, jadi saran saya untuk Dimas adalah, Dimas sebaiknya mulai menyadari dan mengobservasi pola-pola dalam hidup Dimas sehari-hari itu seperti apa. Pola di sini artinya juga bisa berarti kebiasaan ya. Sebuah kegiatan yang diulang-ulang terus-menerus berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sampai akhirnya itu dilakukan secara otomatis, tidak pernah dipertanyakan lagi. Itu harus diperhatikan betul itu. Bila sesudah diobservasi Dimas akhirnya menemukan pola-pola tertentu, nah pola itu harus diacak. Kalau misalnya tiap hari Dimas naik motor kesana kesini, kenapa sih nggak cobain satu hari misalnya naik angkot? Siapa tahu pada saat naik angkot itu justru ada kejadian-kejadian yang tidak akan pernah bisa Dimas alami kalau dia naik sepeda motor misalnya. Kalau misalnya Dimas biasanya nonton konsernya jenis musik yang apa gitu, kenapa nggak suatu hari misalnya nonton pentas dangdutan pantura gitu? Itu mungkin kalau dialami itu rasanya akan aneh sekali, tapi ya itu, pola itu harus diacak tuh. Nah, jadi apabila Dimas bisa mengobservasi pola kebiasaan apa yang setiap hari dia lakukan tanpa dipertanyakan lagi, abis itu diacak polanya, dugaan saya sih itu nanti akan mengubah input, bahkan mengubah proses. Kalau misalnya inputnya berubah terus prosesnya berubah, mestinya outputnya juga nanti akan berubah. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Yang namanya perubahan itu bisa menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Itu sih tergantung dari sudut pandang kita ya, dari mana kita ngelihatnya. Tapi kalau kita udah mengalami kejenuhan, itu sebetulnya perubahan ke arah yang tidak baik itu masih lebih mending daripada tidak ada perubahan sama sekali. Soalnya jenuh itu artinya stagnasi. Artinya kita nggak bergerak kemana-mana, diem. Dan itu tuh berlawanan ya. Sama prinsip kehidupan. Kehidupan itu selalu bergerak, selalu bergulir. Jenuh itu artinya batin kita ngerasa kita nggak kemana-mana. Padahal harusnya kita berkembang gitu. Nah, jadi sekali lagi pesan saya untuk Dimas, diobservasi, diamati pola-pola kebiasaan hidup yang sudah terbentuk dan tidak pernah dipertanyakan lagi itu seperti apa. Sesudah ketemu, acak polanya dengan sengaja cari hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu tadi untuk Dimas. Nah, sekarang untuk Karina yang mengalami kehabisan ide. Sebetulnya sama ya dengan Dimas. Saya juga bisa menyarankan Karina untuk memeriksa pola kehidupannya lalu diacak gitu. Tapi selain itu, mari kita bahas sedikit lebih lanjut ya soal Karina. Saya ulang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa tetap konsisten berkarya terutama dalam kondisi kehabisan ide. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang problematis ya. Jadi di satu sisi kita kehabisan ide, tidak ada ide yang cukup brilian yang bisa dilahirkan menjadi karya, tetapi kita harus memaksakan diri untuk konsisten bekerja setiap hari sesuai jadwal, misalnya dari pagi sampai sore gitu. Walaupun begitu, situasi ini sebetulnya masih ada loh celahnya bagi kita. Penjelasannya seperti ini. Kita itu ya, kalau misalnya lagi berkarya, itu kadang-kadang gini, kita punya ide brilian, tapi pada saat mengerjakannya, keterampilan kita itu sebetulnya belum cukup. Jadi ngerjain itu belepotan, karena skillnya belum nyampe. Nah, jadi kalau misalnya Karina bilang dia sedang kehabisan ide, coba pindahkan fokusnya. Nggak usah pusingkan dulu idenya. Pertajam kemampuan teknis. Ini persis terjadi pada diri saya nih tahun 2011, habis itu 2012 akhir ya, kalau nggak salah itu saya mulai. Saya nggak punya ide, saya nggak tahu harus bikin apa. Tapi terus waktu itu saya juga sekaligus merasa, kok karya-karya saya ini mutunya jelek ya. Kok saya ngerasa keterampilan saya itu kok kurang bagus ya. Akhirnya yang saya lakukan waktu itu adalah saya mendaftarkan diri di dua buah kursus daring yang berbeda, lalu saya mulai belajar seni lukis klasik. Saya pelajari teknisnya. Selain itu, saya juga jadi banyak melihat buku-buku sejarah perkembangan karya-karya klasik pada saat itu. Nah, jadi gitu, Neng. Kalau misalnya kita sedang kehabisan ide, ya udah, nggak apa-apa, nggak usah diurusin dulu idenya. Kita asah keterampilan teknis, dan sambil ngasah keterampilan teknis, kita juga bisa bikin studi yang relevan gitu dengan peningkatan keterampilan tersebut. Dan dalam proses meningkatkan keterampilan teknis ini, kita juga tetap bisa melakukan pengacakan pola ya, seperti yang tadi saya sarankan untuk Dimas, juga untuk Karin sih sebetulnya. Misalnya kalau selama ini Karin ngelukis pakai cat minyak, gimana kalau misalnya pakai cat air sekarang? Atau gimana kalau misalnya pakai charcoal? Gimana kalau nggak di kanvas, tapi di kertas? Gimana kalau misalnya pakai bahan ini, pakai itu, metodologinya diubah jadi ini, jadi itu, kita acak gitu polanya, itu juga bisa ya, karena itu artinya kita sedang melakukan unlearn. Dengan begitu harapan saya, pertama, dengan mengacak pola kebiasaan hidup, itu akan mengubah input. Kalau misalnya inputnya berubah, bahkan dengan proses yang sama, outputnya juga bisa berubah. Siapa tahu bisa menarik. Atau kalau misalnya ternyata si perubahan pola itu juga bisa mempengaruhi proses, itu lebih bagus lagi. Soalnya berarti faktornya ada dua kan yang baru gitu. Jadi inputnya berubah, prosesnya juga berubah. Itu udah dijamin outputnya itu pasti berubah. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya soal pekerti, kalau kita mengalami kehabisan ide, jangan panik, tenang aja. Itu sih biasa, dalam penciptaan itu biasa kok kehabisan ide. Namanya juga kreativitas diperes gitu. Coba, kalau misalnya Anda kuliah seni rupa, terus kuliahnya 4 tahun. Selama 4 tahun itu, kreativitas Anda itu diperes tuh. Kalau misalnya handphone aja harus di-recharge, ya sama lah, kreativitas juga sama, butuh recharge gitu. Nah, recharge di sini mengacu pada input itu sebetulnya. Jadi, kreativitas tuh butuh input-input baru gitu. Kalau misalnya dia dikasih input terus, tapi inputnya sama yang kemarin, sama bulan lalu, sama tahun lalu, ya bisa jadi lama-lama jadi miskin ya, nggak ada nutrisinya gitu loh si input itu. Dan setelah itu, pekerti yang penting yang lain ya adalah sabar. Kalau misalnya lagi recharge ya nunggulah, itu butuh waktu recharge itu. Nah demikianlah pesan saya untuk Karina dan untuk Dimas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Tapi selain itu, saya juga patut mengingatkan bahwa kita harus selalu sadar bahwa kondisi mental dan emosional kita itu ngaruhnya gede banget sama kekaryaan kita. Dalam gangguan emosional, sebenarnya biang keladinya adalah suara-suara pikiran negatif yang tidak bisa dikendalikan. Jadi di kepala itu dia ngomong terus. Terus yang diomongin semua hal yang negatif terus sampai kita tuh capek sendiri gitu. Emosi naik turun ke bawah kesel, ke bawah sedih, ke bawah marah, segala macam. Nah itu tuh, biangnya itu adalah suara pikiran yang tidak bisa dikendalikan. Kalau dalam psikologi itu disebut rumination. Berkaitan dengan hal ini, saya pernah menulis sebuah artikel, silakan Google, dengan frasa mengendalikan suara-suara pikiran negatif klinik rupa Dr. Rudolfo. Nanti Anda akan temukan sebuah tautan menuju artikel di blog saya yang menjelaskan pengalaman saya mengendalikan suara-suara pikiran negatif di dalam kepala saya. Mudah-mudahan hal itu bisa menginspirasi Anda. Bagaimanapun juga, seorang perupa membutuhkan sebuah keseimbangan mental tertentu ya untuk bisa mencipta dengan baik. Kalau misalnya terlalu tenang itu menurut saya kurang bagus, tapi kalau terlalu goyah itu mentalnya ya susah juga, nggak bisa berkarya, itu saya udah ngalamin. Kalau misalnya kita lagi depresi ya nggak mau berkarya, yang ada pengen mati depresi mah. Nah teman-teman yang baik, demikianlah sesi pertanyaan pemirsa. Terima kasih untuk Karina dan Dimas yang sudah mengajukan pertanyaan bagus. Kondisi ini dialami oleh banyak sekali perupa, baik perupa muda maupun perupa yang udah lebih senior sampai yang senior banget. Ini sebetulnya orang tuh bisa aja tuh mengalami hal-hal seperti ini. Jadi ini permasalahan penting ya di dalam penciptaan. Saya juga berterima kasih pada Anda yang sudah mendengarkan siniar ini sampai tamat. Kalau misalnya Anda punya saran atau pertanyaan ya, sekali lagi silakan layangkan. Bisa lewat email ke rehartanto@gmail.com atau bisa melalui pesan langsung di akun Instagram saya @rehartanto. Nah, teman-teman yang baik, dengan demikian berakhirlah siniar kali ini. Sekali lagi terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.